Takk Sigþór fyrir greina góða skýrslu. Orðið laust skýrslu stjórnars. Óskar einhver eftir að taka til máls? Halldór Sævars var fyrstur með hönd upp og þar á eftir Gísli Helgason. Gjörðu svo vel, Halldór.
Já, heyrist í mér.
Já.
Já. Hérna, já, ég vil þakka Sigþóri fyrir góða skýrslu. En ég vildi nota tækifæri hér og hérna koma fram þakklæti frá Íþróttasambandi fatlaðra. Þannig málvegst að blindrafélagið hefur síðustu 4 ár verið að styrkja Íþróttasambandið með því að styrkja 2 félagsmenn okkar til þess að ná á heimsmæli hverða í íþróttinni en það eru þeir Már Gunnarsson og Patrekur Andri Axelsson. Þeir eru að stefna á að það komast á Paralympic Games eða Ólympíuleika fatlara og hérna og það hefur verið ómetanlegur stuðningur sem blindrafélagið hefur sýnt hérna þeirra íþróttaiðkun með því að styrkja íþróttasambandið síðustu 4 ár. Síðan langaði mig að spyrja Sigþór varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir. Er eitthvað komin svona hugmyndir af kostnaði við þessa framkvæmdir? Takk fyrir. Bygginguna sem sagt á byggja 7. og núna. Takk fyrir.
Takk Halldór, ekki bara bregðast þessu strax, Sigþór?
Jú, veist að ég bara hreinlega man ekki töluna. Ég ekki með hann í höfðinu, en það heldur ekki búið að sko endanlega hanna, þannig það liggur ekki fyrir svona veist, nákvæm tala. Kristín, ert þú með þetta á taktinunum?
Já, svona bráðabirðar tölur sem að við höfum verið að henda á milli okkar eru kannski þetta ekki svona 180 til 200 milljónir hæðin og þannig að það kannski einhver 300 skall og fermetir en þetta er ennþá bara þetta er bara ennþá bara svona nálgun og hérna og við erum í raun og veru núna bara hönnunarferlið á sjálfri hæðin þar sé að grindinni og því öllu saman að hún núna í gangi en við vitum það nokkuð sko að taka eina 500 fermetra hæð og innrétta hana alveg upp á nýtt eða innrétta hana réttara sagt frá grunni er kannski svona 140 milljón krónur eitthvað slíks með 250 krónur á fermetra.
En svona til að bæta við hugmyndina hönnunin er þannig að þetta er sem sagt þá hús sem að innra byrði til eða innveggir eru allir léttir þannig að það er hægt að auðvelt að útfæra hæðina svona í takt við þá starfsemi sem þarf á að vera. Og svo fellur líka þá inn í þetta verkefni að endurnýja lyftuna. Hún er farin að vera svolítið þreytt hjá okkur og hérna þannig að það týnist þá ímyndilega annar til líka sko. En þetta skýrist auðvitað betur þegar hönnunarferli gengur lengra fram. Bæði hvað var þar sko, efnisval og byggingaraðferð og svo að hvað miklu leiti innra byrði verður innréttað.
Takk fyrir það. Gísli Helgason, gjörðu svo vel.
Þá komið sæl, ég þakka fyrir ágæta skýrslu frá stjórn og formanni. Mér langar sérstaklega minnast á þennan draum sem loksist að verða veruleika að ef það verður byggð hæð og ná Hamrahlíðsautján að þá skuli vera hægt hugsanlega að hýsa hljóðbókasafnið. Ég held að sko, það var draumur okkar margra sem vorum í stjórn blindrafélagsins. Það var að það er hægt að búa til allsjáni miðstöð í þessu húsi þann sem væri sko blindrafélagið þjónustu og þekkingamiðstöð sem hét þá sjónstofu og svo hljóðbókasafnið. Þannig þetta væri dáldið á einu stað og það var slys þegar blindrabókasafnið hljóðbókasafnið flutt út á sem tíma því að mér fannst safnið einangrastað mörguleiti en batnandi fólk er best að lifa eins og það stendur. Mér langar líka aðeins að minnast örlítið á fjölmiðlun á vegum félagsins. Það ekki mikið minnst af fjölmiðlun í sjálfu sér í ástíslunni og mér finnst einhvern veginn að hún hafi hálfpartinn dottið upp fyrir. Mér finnst hljóðbrotið, mér reyndir ekki einnum þá skoðunum, mér finnst að ekki hafa gert sér margan átt. Maður veit aldrei hvort eða hvenær það kemur út, hvort það hálfsmánaðilega, þriggja, viknalega eða einu sinni mánuði. Og ég hef heilt að ruttan á mér að það eru margir sem sakna þess að það er aldrei höfðin viðtöl við félagsmenn einnig neitt. Það er farið ákveðlega lítið út fyrir Hamrahlíð 17 í efnisöflun. Og það hefði verið rosalega gott eða hefði fundist manneskja innan félagsins að stýri þessu. Ég er ekki að kasta rýrð á núverandi ritstjóra sem nú er Friðrik. Hann gerir sitt besta. En mér finnst að þið mættu gjarnan huga aðeins betur að því að efla kynni okkar af óbreyttum félagsmönnum. En ég þakka annars mjög góða skýrslu og takk kjærlega fyrir þetta.
Það Gísli, Sigþór, vilt þú bregðast eitthvað við eða lítur þú svo bara að þetta séu ábendingar?
Já, þetta nú bara ágætt að fá allar svona ábendingar. Ég upplif ekki hljóðbreytið á sama hátt og Gísli, mér finnst að hafa tekist vel til. Það er fjölbreytt efnistök og auðvitað má alltaf gera betur og ég er alveg vissum að bæði ég og þeir sem að hljóðbreytunni standa taka þessar góða ábendingar bara vel til greina.
Við það, orðið er ennþá laust, það verið engin annars kveðis ljós, en skulum ekki alveg loka mælundaskrá ekki alveg strax eitthvað sem að vill taka til máls skýrslustjórnar, þá tekið færi núna svo veriðist ekki vera þannig að
kannski bara, aðeins bætið var hann til hljóðbroti, það er svona til að hafa það svona, til árétta það, nú er hljóðbroti líka farið að koma út sem að því í sem hljóð, hérna podcast eða hérna hlaðvarp og það hefur sýnt sig að vera mjög góð viðbúti því að hérna á hlustunin á það hefur talsvöld aukist við það. Það er líka þá voru svona aðgengilegt á bara sama hátt og önnur hlaðvörp í helstu hlaðvarpsveitum.
Gótt vel. Og það var eitthvað kampan gjörðu svo vel.
Já, og kannski bara svona því að Gísli var að minnast á útgáfu tíðinina, þá er horft á það að það sé að koma út núna mánaðarlega hljóðbrotið. Það var nú að...
Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðsum skýrslustjórnar.